Analog skipan, digital skipan. Ta vi spela eit vanligt kassettoband og bandopptakara, neft samsvær i mellom magnetiska mønstre av bandunum og ljómynstre. Hetta ver nevnt analog endurgeving. Soleis virka flestir bandopptakara. Vi da fyrir nevnt at tilber a gera streymsvatjene og einare ljóupptøku til talkodur við öttölun og nullun. Talkodunar var gomdar som smar høvder og lagder av fløvu, som verður lísin við lasaraljósa. Það ber æsinn til að gæma slukar talkodur á magnetbóndum. 8 töl og 0 verða gæmt som stærst og vakt magneta ökja á bandinu. Ta í bandi við spalt umsettur elektronikkur attur talkodunar til ljó. Við sýja að slukir bandupptakarar endurgefa ljó digitalt. Digit merkir tal. Fyrirmónunir við talgildari digitalar endurgeving eru at óljó er minni og það var eisen til að vidgera ljói elektronist.